Mēs esam nonākuši izstādē Ventspils ostā 750. Izstāde ir veidota no vairākām daļām, sākot ar periodu pirms ostas, dzimst osta, 16. 17. Gadsimts no Ventspils līdz Tobago, tad Ventspils osta Krievijas guberņa sastāvā, Vindavskī port, un tā secīgi līdz pat 20. Gadsimta 90. Gadiem. Izstādi.
Ar Ventspils muzeja projektu nodaļas vadītāju Ievu Rupenheiti aplūkojam 17. Gadsimta Ventspils ostas karti, kas izveidota uz izstāžu zāles grīdas. Tā lieli un mazi izstādes apmeklētāji var izpētīt dažādas pieturvietas. Ventspils osta dokumentos pirmo reizi minēta 1263. Gadā.
Kā burtiņš mums ir osta 20 kuģiem.
Kaut ko ļoti vecu mēs šeit redzam. Jā. Pirmais eksponāts lielais, tātad tā droši vien ir laiva. Ja?
Tā ir vienkoča laiva. Nu, ar šādām laivām, nu, ne tieši ar šo, bet ar tādiem laiva analogiem pārvietojās daudz pirms ostas. Nu, ir par katru periodu, manas nosaukto ir vēsturnieku sagatavotas informācija un arī vizuālais materiāls.
Atspoguļojot periodu pirms ostas rašanās izstādē apskatāmas senlietas, kas rāda pirmos pārjūras maiņu sakarus jau bronzas laikmetā un vikingu tirzniecības aktivitātes Ventas lejtecē. Izstādē var atrast arī vizuālas liecības par eksportu un importu dažādos laikos, stāsta Ieva Rupenheita.
Izstādē faktiski ir eksporta importa sadaļa, ar ko mēs arī cenšamies akcentēt muzeja pedagoģiskajās programmās bērns iepazīstinot ar šo izstādu un tā kā atsevišķas anotācijas tieši attiecībā uz eksporta importu nav klāt, tad lūdzam bērniem sameklēt, kas tad ir bijis atbilstoši katra laika eksports un imports. Un, piemēram, nu, uz periodu dzimst osta, kas ir 12. 14. Gadsimts, ir attiecināms nu, zvērādas, labība, tie ir galvenie eksporta preces, tās ir arī joprojām dzinters tajā laikā un vasks. Un visos laikos svarīgs imports ir sāls. Nu, izstādes tādu, varbūt tādu aktīvo un interaktīvo daļu veidu arī katram posmam. Atbilstoši
tā. Tad var iet nofotografēties, ja?
Aha, sveicināti. Arī tiem, kurus vēsturi uzrunā tikai personīgu stāstu veidā, būs iespēja iejusties gan vikinga, gan Krievijas impērijas laika tirgotāja, gan padomju kapteņa lomās. Izstādes māksliniecisko daļu veidoja scenogrāfs Vārs Siliņš. Kopā ar Ievu Rupenheiti dodamies tālāk.
Vēl tāda karte, kur var, bērni var, un arī pieaugušie var pamēģināt izbraukt, kurā ir attēloti kurzemnieku ceļojumi 17. Gadsimtā ar Ventspili un lietiem biežāk apmeklētajiem punktiem uz Tobago, uz Gambiju. Un šeit ir redzam arī nu, garšvielas un arī kurzemnieku kolonijas un atbalsta punkti.
Nozīmīgu izstādes daļu veido ostas salons, kurā eksponētas 37 glāznes no Ventspils muzeja mākslas krātuves, kas ataino Ventspils ostu. Izstāde Ventspils muzejā būs apskatāma līdz pat nākamā gada vasarai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.